zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne, tak tento týden nám končí astronomické léto a v pondělí se pěkně a v klidu přehoupneme do podzimu. S tímhle ročním obdobím souvisí i hezká pranostika, která tvrdí, že pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Stačí tedy, abyste po očku nakoukli do zahrádky, no a hnedka víte, jak bude. To ostatní důležité vám už za pár minut prozradíme my v dalším pokračování magazínu Zelené světy. Udělejte si pohodlí, příjemné páteční dopoledne vám i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme se ocitli se zelenými světy v zeleninové zahradě, ovocno-zeleninové, takové hodně užitkové zahradě, a natrefili jsme tady na jeden takový vyvýšený záhon. On je to spíš takový jako velký květináč, dejme tomu metr na metr, a mě překvapila ta rostlina, která v něm je, je tam opora a na té opoře vidíme, no nevím, Pavle, je to maliník?
Ano, Hanko, je to maliník, který je označený latinským názvem jako Rubus phoenicolaceus, je takový trošku exotičtější, u nás nepříliš častý, ale ani tak nejde o tu rostlinu samotnou, jako spíš o ten systém toho pěstování, a to mě nadchlo, protože vlastně je to taková solitérně rostoucí rostlina v zeleninové zahradě a kolem ní jsou chodníky a ta rostlina je ohraničena deskou, aby se nerozrůstala, a myslím si, že to dává takový dobrý tip pro pěstování jedné jediné rostliny na malé zahradě.
Pravdou je, že maliny mají tendenci hodně se rozrůstat a člověk jim potom nestačí. Většinou se nám rozrostou, vítězí nad námi, bojujeme s nimi, pokud neohraničíme ten kořenový prostor, tak tohle je ideální způsob.
A to se mi moc líbí, no, protože vlastně kolem celé rostliny se nachází chodník, po kterém se pravidelně chodí, takže i kdyby tam náhodou nějaký výhon vyrostl, tak asi nemá šanci přežít, byl by ušlapán. Ale hezké je, jak je to i vyřešené nad tou půdou, protože tady vidíme takovou úplně jednoduchou konstrukci z roxoru, svaženou do takového velkého útvaru. Je to vlastně takový jehlan, který drží ty pryty trochu pohromadě, tak aby to i trošku hezky vypadalo, ale není příliš pro tu rostlinu omezující. Dobře se jí tam daří a je to celkem hezké. Mně se to líbí.
Co je tady takové poučné pro nás, že vlastně i ten podrost je vyřešený, toho maliníku, a to bylinkami.
Ano, je to řešené velmi chytře. Roste tady jablečník, to je taková bylinka, aromatická látka. To je možná také návod pro nás, že se nemusíme úzkostlivě držet těch starých tradic a mít jenom jednu tu rostlinu. Ono kolikrát, když jich vysadíme vedle sebe více, jako druhově více, tak každá z těch rostlin zabere nějaký prostor. Tady ten jablečník vlastně vyplnil prostor těsně nad půdou. Maliník si roste veselé nahoru, takže je to hezké využití toho místa. Navíc tímto způsobem pěstování zabráníme zaplevelení, takže další bonus k tomu.
Pavle, před týdnem jsme spolu probírali vaší krátkou cestu do Holandska. Už víme, že jste navštívil zahradnickou výstavu v Boskopu. Nebylo to ale všechno. Řekněte nám vaše další zážitky z téhle cesty.
Ani nevím, jak to děláme, ale my ty zážitky snad přitahujeme, protože my si tu cestu jakoby vždycky trošku naplánujeme, ale necháváme si i trochu svobody na to, abychom případně mohli některé naše plány měnit a reagovat na aktuální situaci. No a to se teď povedlo, protože na Plantáriu my se vždycky zastavíme v prescentru. Díky tomu, že mám možnost spolupracovat s Českým rozhlasem České Budějovice, tak mám takový statut novináře zahradnického. A tam jsme se dozvěděli od té paní, že souběžně s Plantáriem se koná zajímavá akce, kterou vymysleli vlastně některé firmy, které jsou poměrně blízko dostupné, a jsou to firmy, které pěstují cibuloviny a hliznaté rostliny. A oni se domluvili mezi sebou, že udělají jiřinkové dny. Dostali jsme seznam asi 9 nebo 10 firem, které pěstují jiřiny, a otevřeli dveře do svých firem, protože počítali s tím, že jak nadšenci, tak profesionálové, kteří Plantárium navštíví, tak si udělají ještě výlet a podívají se i na jiřinky. Takže to byla taková nečekaná věc a rozhodli jsme se tuto možnost využít, protože to se nestane nám tak snadno, abychom mohli vidět jiřiny na polích na vlastní oči.
Abychom byli trošku konkrétnější, kde se tahle jiřinková akce konala?
tak ta Jiřinkova akce se konala nějaký asi 40 nebo 50 kilometrů od Boskopu, kde se konalo plantárium, a bylo to v regionu kolem města Lise.
Tak to je blízko Keukenhofu, tuším, že ano. Tudy jsme vlastně projížděli minulý rok. Vzpomněl jste si na tu naši tulipánovou cestu, Pavle?
Samozřejmě, jako vzpomněl jsem si na to. A ty vzpomínky byly velmi živé, protože já vím, že my jsme tam byli někdy na konci dubna. Všude kvetly tulipány, bylo to celé barevné, bylo to rozkošné. Dneska je ta krajina v tom plném létě úplně jiná. Po tulipánech ani stopa, ale samozřejmě ty vzpomínky na to natáčení, ty byly velmi živé. Ale zase jsme viděli úplně jiné věci, protože na těch polích, které jsou hodně písčité, tak rostlo hodně zeleniny, zejména mrkev. Viděli jsme také poměrně velké plochy, kde rostly mečíky. Už nebyly v té plné kráse, ještě dokvetaly, takže dalo se poznat, o co jde. No a potom už i z auta jsme sem tam viděli nějaké to políčko nebo pole podle velikosti firmy, kde kvetly právě jiřiny.
Zpět k jiřinkám. Co jste viděl a jak to probíhalo?
No, byla to velmi zajímavá akce, byli jsme na třech místech, více se nedalo zvládnout, protože kromě toho jsme ještě tedy měli naplánovaný velký přesun na třetí místo, ale k tomu se dostaneme v dalším dílu Zelených světů, takže jsme na to měli tak čas zhruba do 2 hodin. Den předtím jsme si ještě mohli na internetu jakoby vybrat z těch 9 nebo 10 firem alespoň něco, co navštívíme. Dvě ty návštěvy byly takové poměrně obyčejné, byli jsme evidentně ve velkých firmách. Byly tam velké haly, stalo tam několik kamionů, pracovalo se tam a na okraji vlastně těch hal bylo pole, kam se mohlo vstoupit svobodně bez ptání a byly to takové jakoby spíše sbírkové záhony těch jiřinek. Na jednom místě to bylo pro mě dost slabé, protože všechny ty rostliny byly označeny jenom číslem, takže jsem mohl říct, že vidím malou hezkou nebo velkou nehezkou, ale tím to tak končilo pro mě. To bylo takové nejslabší. Na druhém místě to bylo lepší už, protože tam byly jiřinky, které byly popsané a byly v báječné kondici. No ale bylo to v takovém místě, které nebylo úplně hezké, takže v pozadí prosvítaly ty technické věci a nějaké ploty a bedny. To focení tam bylo takové složitější pro mě. Ale to nejlepší místo, a to vlastně bylo to první, které jsme navštívili, tak to byla menší rodinná firma a to bylo teda něco naprosto fantastického, protože měli udělanou krásnou jiřinkovou zahradu, kde byly teda jenom jiřiny. Představte si, já nevím, plochu možná 15 arů, poměrně velká, rozlehlá, velkorysá plocha a tam byly čtverce, které měly rozlohu asi tak 1,5 x 1,5 metra, každý čtverec jiná odrůda. Ty byly velmi dobře popsané, dobře se nám tam fotilo, byla tam krásná atmosféra, hodně lidí, měl to takový jakoby ráz rodinné firmy a aby to ještě nebylo málo, tak vlastně tam byla taková hala, která funguje jak na práci, tak vlastně k tomu, aby se tam udělali takové nějaké prezentace, takže tam byly velmi hezké výzdoby. Ta rodina, která vlastně tu firmu, tak pravděpodobně sbírá i nějaké staré talířky a servisy, takže tyhle ty věci tam všechny byly naranžované do toho, různé druhý jiřinek, velké holandské dřeváky, krásné fotografie na stěnách, milí lidé a měl to takové jakoby velmi rodinnou atmosféru a užili jsme si to.
Jestli pak jste si, Pavle, dovezl nějakou jiřinku domů?
No, to jsem čekal, že se zeptáte, protože pořád se každý ptá, jestli si nějaké rostliny dovážíme z těch cest, tak živou ne tedy. Ono to ani úplně dobře nešlo, protože ty rostliny jsou ještě v půdě, ty hlízy ještě jsou živé, takže ještě není možné si koupit hlízky těchto rostlin. Ale i kdyby, tak bychom to asi nezvládli, protože my nemůžeme mít na zahradě rostlin, které se musí na zimu někde skladovat, nemáme kde. No ale donesl jsem si domů velké množství jiřinek na paměťových kartách, protože to focení bylo to takové, které mě baví, protože jsem si mohl udělat sortiment těch rostlin a fotografií a mám některé obrázky, které se hodně povedly, mám z toho radost, ale zase na druhou stranu musím ještě dodat k tomu to, že čím více jich vidím, těch jiřinek, tím v tom mám větší zmatek, protože kdysi byly ty sortimenty takové ustálené trošku, no dneska to všechno jinak, dneska ty firmy, ne všechny, ale mnoho z nich mají vlastní křížení, takže mají vlastní odrůdy, jiřinky se pěstují i k řezu, i jako třeba takové typické svatební rostliny, velmi romantické, no a ty firmy mají svoje odrůdy, takže třeba vůbec není možné k těmto odrůdám přijít jinde než nákupem právě návštěvou nějaké konkrétní společnosti.
Výborně. No a po Jiřinkách jste jeli dál ještě, je to tak?
Jeli jsme dál, Hanko, ještě. Jeli jsme na místo, kde jsme byli spolu, kde jsme natáčeli minulý rok z jara v německém parku u městečka Bad Zwischenahn.
Krásné to tam bylo a my si to necháme zase na příště, abyste nám pověděl, co nového tam mají, abychom se tam alespoň takhle přes éter a myšlenkami vrátili. Pavle, sedím na krásném romantickém místě v nádherné zahradě. No a ke štěstí nám nechybí asi skoro nic. Před sebou kávu, no a díváme se na nádhernou lípu. A tak mě napadá, co kdybychom probrali dneska náš národní strom. Já myslím, že by se to patřilo.
No, hodilo by se to, Hanko. Vzhledem k tomu, že tady to je lípa americká, tak si myslím, že je úplně ideální čas probrat náš státní strom národní, protože lípy máme rádi a bývají často na zahradách, respektive v parcích, a můžeme si o nich popovídat něco.
Ano, vlastně mě přimělo hlavně to, že já se myslela, že se díváme na takovou tu běžnou naši klasickou lípu, abyste mě z toho vyvedl. Čím je vlastně typická ta americká lípa?
Tak to je nějaký kříženec lípy a vyznačuje se tím, že má poměrně velké listy. Nemáme tady etiketu, protože jsme na soukromé zahradě, ale řekl bych, že se jedná o odrůdu nova, Tilia americana nova, která se vyznačuje právě poměrně velkými listy. A zejména, když je ta rostlina poměrně mladá, tak ty listy bývají veliké. Kdyby byla vysazena třeba před 5-7 lety, tak by byly možná dvakrát tak veliké, jak jsou teď. Mohly by mít klidně nějakých 25 cm. průměru. U těch mladých rostlin je to typické, ale i ta starší rostlina má právo si podržet ty listy poměrně velké, když už nejsou tak obrovské, jako když je rostlinka mladá.
Kolik by této lípě tak mohlo být?
Tak já odhaduji, že bude kolem 25 let.
Mají všechny lípy stejný tvar?
No, ty lípy, které rostou ve volné přírodě, tak mají podobný tvar. I ty lípy, které se běžně vysazují v parcích, tak obvykle ano, ale existuje několik odrůd, které netvoří vlastně takový ten hlavní kmen, říkáme tomu terminál. Ty větve jsou takové spíše kratší a rostou do všech stran trošku strapatě a ty lípy tvoří spíše kulovitou korunu. Ale to je atypické pro lípu, takže běžné lípy obvykle mají tvar stejný, když je ta koruna mladá, tak je taková jakoby lehce pyramidální a potom bývá taková jakoby větší, ta silně rozložitá, taková jakoby trošku do tvaru koštěte rostoucí.
Tato je lehce pyramidální a ten strom je, jak se říká, tip-top. Já bych řekla, že mu nic nechybí, krásně kompaktní. Naše lípa srdčitá, kdybychom řekli typické její znaky.
No tak z dálky je to těžko poznat, protože lípa srdčitá se z dálky velmi podobá lípě velkolisté. Dokonce i studentici zahradnických škol si někdy mají takový problém celkem, jak to rozeznat. Jeden z takových poznávacích znaků je velmi detailní, když si obrátíte ten lístek na tu rubovou stranu, tak tam, kde končí stopka a začíná vlastně list, tak tam bývá takové oranžové ochmíření u té lípy srdčité. No ale jak se ty lípy někdy trošku rádi kříží nebo mají své takové ty typické znaky, tak někdy ty znaky trošku zanikají a potom u některých jedinců není celkem patrné, jestli to je ona nebo to není ona. Ale jeden znak je jednoznačný a to je znak, který můžeme pozorovat, když má tato lípa plody. Lípa srdčitá má plody měkké. A to tak říkám, že to je srdíčko. To srdíčko je měkké a dá se zmáčknout, takže mezi dvěma prsty zmáčknout a je to hotovo. Zatímco lípa velkolistá má ten plod velmi tvrdý, takže běžně ho nedokážeme prasknout. Takže to je takový znak, který je úplně charakteristický. Člověk by si řekl, že podle těch listů jedna je velkolistá, druhá má ty listy menší, že to poznáme, ale to není jednoznačné.
Já jsem lípy vždycky obdivovala, je to nádherný strom, úžasně voní. Teď tady sedíme a úplně se rozplývám. Ale nehodí se úplně do běžné rodinné menší zahrádky. Existují nějaké takové kultivary, které by se pro tyto účely hodily?
Tak ano, Hanko, hodí se ta lípa, o které jsem mluvil před chvilinkou, s tou kulatou korunou. Za těch okolností, že člověk vlastně bude akceptovat ten trošku atypický tvar. Ale kdybychom chtěli zůstat u té klasické lípy, která vypadá lípovitě, má zpočátku tu konickou nebo pyramidální korunu, tak bych doporučoval poohlížet se po odrůdě, která se jmenuje Rancho. Píše se to Rancho a to je lípa, která dorůstá zhruba do třetinové velikosti v porovnání s těmi běžnými druhy.
Tady za tou lípou, na kterou se díváme, je jakýsi živý plod. Skoro bych si tipla podle listu, že je to taky lípa, ale to nebývá úplně obvyklý strom pro živý plod.
No, nevyužívame tú lipu úplne naplno, to je vidieť. Ten živý plod je síce dosť daleko od nás, Anko, ale poznala ste to správne. To je živý plod z lípy a jak je vidieť, tak i pro tento účel je tento strom dobrý.
Potešil ste mne, jednak, že som sa trefila a jednak, že mám ešte dobré oči a není to se mnou tak zlé. Takže ja navrhuji, že bychom si po písničce něco víc o těch živých plotech pověděli. Počkejte si na to. Tak my se nacházíme s Pavlem pořád na stejné zahradě, ve které jsme byli před chvilkou, povídali jsme si o lípě a taky jsme odhalili, že živý plod, který se tady nachází, je z lípy. Ono, jich je tady ale víc těch živých plotů, Pavle.
Tak tato zahrada je tím zajímavá, že ona je veliká, je členitá a krásně se zde mění situace, kdy jsou záhony s trvalkami, jsou tady keře, jsou tady dokonce ovocné stromy vysazené na zahradě, ale aby ten prostor byl nějak oddělený, alespoň trošku psychologicky, tak tady vidíme několik typů živých plotů a mému srdíčku to dělá dobře, protože tu velkou zahradu to krásně rozděluje na několik takových zón a myslím si, že i o tomto využití živých plotů bychom z času na čas mohli mluvit.
Ano, máme tady takové pokojíčky oddělené živými ploty. Jsou tady využité různé rostliny právě k vytvoření těchto nádherných živých plotů. Vidím tady jednu, která by se asi líbila i našim posluchačům a je netypická tím, že je taková načervenalá. Co to je?
To, že to je načervenalé, tak to je díky tomu, že se jedná o odrůdu javoru polního, který také známe pod jménem babika. Mimochodem, to jsou rostliny, které jsou pro živé ploty, řekl bych, geniální. Úplně geniální. Ten potenciál jsme zatím nevyužili, protože nějak jsme nestihli objevit ten druh pro naše zahrady. A tím, že vidíme červené listy, tak jsem si celkem jistý, že se jedná o odrůdu, která se jmenuje Red Shine. Občas se dá pořídit i v zahradním centru, ale většinou to bývají stromy, které jsou určené pro solitérní výsadbu. No ale tady to mě potěšilo, že z této odrůdy je vlastně vytvořený i živý plot. A i když tato odrůda, Red Shine, to má v názvu tu červenou barvu, red znamená červená, tak se nedá říct, že by byla trvale červená. Jenom ty nové výhony, které vlastně raší z té rostliny, tak mají červenou barvu. A potom, jak trošku vyzrají ze stárnou, tak se vrací to takové tmavě zelené. Takže tady vidíme ten červený efekt díky tomu, že před pár týdny tento živý plod byl ostříhán a teď krásně a bohatě raší a je tmavě rudý.
Ten živý plod právě z tohoto druhu javoru je takový hodně mohutný, ale říkám si, abychom nemuseli kupovat tolik rostlin, dá se udělat i uší.
On je mohutný z toho důvodu, Hanko, že tady to žádala situace a je vlastně z toho samého druhu ještě vytvořena tady taková kopule, kde je ještě větší množství rostlin použito určitě. Ale z javoru polního, neboli z babiky, lze vytvořit krásné živé ploty i plutky, které jsou třeba jenom 40 cm vysoké a dají se udržet v šířce kolem 15 cm, takže pro mě ideální rostlina nejenom pro soukromou zahradu, ale třeba i pro zahradu, kterou potřebujeme rozdělit uprostřed, abychom si nezabrali zbytečně hodně plochy, tak můžeme použít tento javor a mít to třeba těch 15 cm široký, je to moc hezké.
No a máme ještě nějakou další rostlinu, která právě za tímto účelem velmi dobře poslouží a není třeba úplně běžnou, jako jsou habry nebo buky.
No a vidím tady ještě jednu rostlinu, Hanko, a je použita jak živý plod, tak takový jakoby tvarovaných kostek zelených, které vystupují z trávníku. Je to rostlina, o které jsme mluvili nedávno, když jsme natáčeli v botanické zahradě v Praze. Je to hloch. Hloch je naše původní dřevina, roste ve volné krajině. To znamená, že je zvyklý na naše podmínky a tak je to trošku rostlina, která je podceňovaná, nebo řekl bych nedoceněná. Hlohy jsou krásné rostliny, které bohatě kvetou, jsou zdravé, mají nádherné plody, hezky se vybarvují na podzim, takže těch dobrých vlastností má tato rostlina celou řadu a navíc se vyznačuje tím, že má vynikající regenerační schopnosti, takže je to dobrá rostlinka třeba pro bonsaisty, kteří se chtějí jenom učit, jak tvarovat dřeviny, protože ten hloch hodně toho zvládne a hodně odpustí. No a díky tomu se hodí pro živé ploty a to je to, co jsme zatím nestihli objevit a kdyby naši posluchači třeba si chtěli založit živý plot, aby byli trošku jiní než jsou sousedé, tak ať třeba zkusí ten hloch.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.